на денешен ден во музичката историја.
2 декември. На денешен ден 1960 година роден е басистот на Def Leppard Рик Севич. Најголем хит на групата беше песната Love Bites од 88 година. Втори декември 1963 година на врвот на Билборд се најде синглот Доминик на The Singing Nun. На денешен ден 1974 година на првото место на Билборд беше Kung Fu Fighting. Втори декември 1983 година MTV за прв пат го емитува спотот за песната Thriller на Майкл Джексон. На денешен ден 1986 година Джери Ли Луис беше хоспитализиран во клиниката Бети Форд. 2 декември 1997 година композиторот и виртуозот на гитара Майкл Хиджи се пронајден мртов во Мендосино, Кали. На денешен ден 1998 година брените Шаная Твейн стана светло-црвена за спотот на незиниот сингл That Don't Impress Me Much, кој дебитираше на Country Music Television. That don't impress me much. Втори декември 1999 година во Менхетен е уапсен Джей-Зи поради извршен напад со нож. На денешен ден 2000 година Фейт Хил и Тим Мегру настапија на хуманитарниот концерт во Хемптон Колосеум. Средствата од концертот беа наменети за помош на 17 семејства на убиените американски морнари во терористичко бомбардирање.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.